VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่20กรกฎาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันมีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะปูตินหารือการส่งออกธัญพืชยูเครนกับผู้นำตุรกีประธานสภาล่างสหรัฐเตรียมเยือนไต้หวันในเดือนสิงหาคมด้านกลาโหมสหรัฐไฟเขียวแผงขายอาวุธ108ล้านดอลลาร์ให้กับไต้หวันสภาศรีลังกาเตรียมโหวตเลือกประธานาธิบดีด้านนายกวิกรมสิงห์เถร่วมลงแข่งส่วนสำคัญวันนี้สหรัฐกลับไทยขึ้นเทียร์2รายงานค้ามนุษย์มอบรางวัลเชิดชูหญิงไทยช่วยเหลือเหยื่อประมงก่อนส่งท้ายกันที่ภาวะโลกร้อนคุกคามวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้คุณรัฐพลเริ่มที่การเยือนทำเนียบขาวของสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครนกันเลยนะคะ
ครับสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครนนะครับโอเลนาเซเลนสกาพบกับสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจิลไบเดนที่ทำเนียบขาวในวันอังคารหลังเคยพบกันครั้งแรกในยูเครนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในครั้งนี้สตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐมอบช่อดอกทานตะวันดอกไฮเดรนเยียสีฟ้าและดอกกล้วยไม้สีขาวซึ่งเป็นสีธงชาติของยูเครนให้แก่สตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครนนางเซเลนสกานะครับทำเนียบขาวระบุว่าการเยือนกรุงวอชิงตันของนางเซเลนสกานั้นเป็นการเน้นย้ำถึงความสูญเสียอันเกิดจากการลุกรานของรัสเซียทั้งสองจะหารือกันเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากสหรัฐที่มีให้แก่รัฐบาลและประชาชนชาวยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ยูเครนต้องปกป้องประชาธิปไตยของพวกเขาและรับมือกับผลกระทบจากสงครามของรัสเซียที่จะมีต่อพวกเขาไปนานอีกหลายปีจากนี้ครับ
ค่ะไปดูการพบกันของอีกด้านหนึ่งก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะร่วมประชุมกับผู้นำอิหร่านและตุรกีระหว่างการเยือนกรุงเตหะรานในวันอังคารนะคะซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศยักษ์ใหญ่แห่งตะวันออกกลางให้มาช่วยรับมือกับแรงกดดันจากสหรัฐและยุโรปค่ะขณะที่ทางรัฐบาลมอสโกก็ยังเดินหน้าโจมตียูเครนอยู่ในตอนนี้นะคะตามรายงานของ AP ในการเดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่รัฐบาลเครมลินบุกยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินเข้าพบกับประธานาธิบดีอิหร่านเอบราฮิมไรซีและประธานาธิบดีตุรกีเรจิปทายิปเออร์โดวานเพื่อหารือประเด็นร้อนในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะซึ่งรวมทั้งกรณีความขัดแย้งในซีเรียและข้อเสนอการเปิดทางให้ยูเครนส่งออกธัญพืชเพื่อช่วยผ่อนคลายวิกฤตขาดแคลนอาหารนะคะขณะที่ชาติตะวันตกเดินหน้าดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียอย่างไม่ลดละค่ะโดยผลกระทบของแผนงานทั้งหมดนั้นได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกในตอนนี้นะคะประธานาธิบดีปูตินพยายามพัฒนาความสัมพันธ์กับกรุงเตหะรานซึ่งเป็นเป้าการถูกสหรัฐลงโทษเช่นเดียวกันแต่เป็นรัฐบาลที่น่าจะกลายเป็นหุ้นส่วนการค้าและการทหารกับมอสโกได้แต่ประเด็นที่ถูกจับตามากที่สุดเห็นจะเป็นการที่ประธานาธิบดีปูตินได้พบกับประธานาธิบดีเออร์โดวานซึ่งพยายามทำหน้าที่คนกลางในการเจรจายุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะและช่วยหารือการเปิดทางให้ยูเครนนั้นสามารถส่งออกธัญพืชของตนผ่านเส้นทางทะเลดำด้วยค่ะคุณรัตพลคะ
ครับจะเสริมนิดนึงคุณนิติการตุรกีเนี่ยเป็นสมาชิกของนาโต้ด้วยนะครับแล้วก็มีจุดยืนที่อยู่ตรงกันข้ามกับรัสเซียในกรณีความขัดแย้งในซีเรียแล้วก็ลิเบียที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขายโดรนให้กับกองกำลังของยูเครนเพื่อที่จะใช้ในการโจมตีกองทัพรัสเซียด้วยนะครับแต่ว่ารัฐบาลกรุงอังการาก็ยังไม่ได้ประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียแต่อย่างใดนะครับและก่อนที่จะเริ่มการประชุมในวันอังคารครับประธานาธิบดีปูตินก็ได้ขอบคุณประธานาธิบดีเออร์โดวานของตุรกีที่มาทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยในครั้งนี้เพื่อช่วยให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งออกของยูเครนและให้เดินหน้าต่อไปได้นะครับพร้อมกล่าวว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะได้รับการแก้ไขแล้วแต่ข่าวดีคือมีความคืบหน้าในบางส่วนในการหารือกับผู้นำอิหร่านนั้นประธานาธิบดีปูตินกล่าวนะครับว่าความสัมพันธ์ของเรากำลังพัฒนาเป็นอย่างดีพร้อมชี้ว่ารัฐบาลของรัสเซียและอิหร่านนั้นเสริมสร้างความร่วมมือกันในประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศและต่างมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในการตั้งถิ่นฐานของชาวซีเรียขณะที่ประธานาธิบดีไรซีของอิหร่านแสดงความหวังว่า การเยือนกรุงเตหะรานของผู้นำรัสเซียจะช่วยขยายความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาตินะครับทางนี้สำนักข่าว IRNA ของอิหร่านรายงานว่าประธานาธิบดีไรซีและประธานาธิบดีปูตินได้หารือยกระดับความสัมพันธ์ด้านพลังงานการขนส่งและการค้าด้วยครับคุณอธิการ
ขยับไปที่เอเชียกันบ้างคุณรัตพลประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่โพโลซีมีแผนจะเดินทางเยือนไต้หวันในเดือนหน้านะคะขณะที่ความตึงเครียดระหว่างกรุงไทเปและกรุงปักกิ่งก็คุกรุ่นกันหนักเลยตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Financial Times ซึ่งอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับประเด็นนี้นะคะซึ่งรายงานในวันอังคารค่ะว่าสส.โพโลซีพร้อมคณะมีแผนจะเดินทางไปยังอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียและสิงคโปร์นะคะพร้อมกับแวะเยี่ยมศูนย์บัญชาการของกองบัญชาการภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่ฮาวายด้วยอย่างไรก็ดีสำนักข่าวรอยเตอร์ไปสอบถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสำนักงานของสส.โพโลซีนะคะเพื่อที่จะยืนยันรายงานเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับและผู้สื่อข่าวก็ไม่สามารถติดต่อสถานทูตไต้หวันในสหรัฐได้ขณะที่จัดทำรายงานฉบับนี้อยู่ค่ะคุณรัตพล
ครับเดิมทีนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นมีกำหนดเยือนไต้หวันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ต้องเลื่อนไปหลังพบว่าติดโควิด-19 ครับขณะที่รัฐบาลจีนออกมาระบุว่าการเยือนไต้หวันของสส.โพโลซีนั้นจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนอย่างมากในครั้งนี้สื่อ Financial Times ของอังกฤษรายงานด้วยนะครับว่าทำเนียบขาวกังวลเกี่ยวกับการเยือนไต้หวันของประธานสภาสหรัฐครั้งนี้ทั้งนี้ข่าวการเตรียมเยือนไต้หวันของสส.โพโลซีมีออกมาหลังจากที่จีนนั้นขอสหรัฐเมื่อวันจันทร์ให้ยกเลิกการขายอาวุธและการส่งเสริมทางเทคนิคทางทหารมูลค่า108 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลไทเปอีกด้วยนะครับและกระทรวงกลาโหมอเมริกันนะก็ได้อนุมัติแผนดังกล่าวนะฮะซึ่งมีมูลค่าอย่างที่กล่าวแล้ว108 ล้านดอลลาร์ขณะที่มีผู้สังเกตการติงคุณอธิการว่าอาวุธชุดดังกล่าวนั้นอาจจะไม่เพียงพอสำหรับรัฐบาลกรุงไทเปในการป้องกันตนเองจากการลุกรานของจีนหากมีการทุกรานเกิดขึ้นจริงนะครับการอนุมัติแผนดังกล่าวนี้ของสหรัฐนั้นรวมถึงชิ้นส่วนสำหรับรถถังแล้วก็ยานพาหนะสำหรับการต่อสู้รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนทางเทคนิคด้วยตามข้อมูลของทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันที่เปิดเผยออกมานะครับต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรครับแผนนี้นะครับจะเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติโดยสภาคองเกรสในขั้นต่อไปซึ่งหากไม่ติดขัดอะไรก็จะนำไปสู่การขายอาวุธระหว่างสหรัฐและไต้หวันในรอบที่5คุณธิการภายใต้ประธานาธิบดีโจไบเดนและถ้านับเฉพาะปีนี้ก็คือรอบที่4แล้วนะครับ
ซึ่งประเด็นนี้โฆษกประธานาธิบดีไต้หวันนะคะก็กล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งต่อรัฐบาลสหรัฐที่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญยิ่งของความต้องการด้านกลาโหมของไต้หวันนะคะขณะที่ฝั่งกระทรวงกลาโหมจีนก็ออกมาคัดค้านการขายอาวุธของสหรัฐโดยโฆษกกระทรวงก็ระบุว่าการขายอาวุธนี้เป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนและเป็นภัยร้ายแรงต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของความมั่นคงของจีนด้วยนะคะไปที่ประเด็นในศรีลังกากันดีกว่าเพราะว่าในวันพุธนี้สมาชิกรัฐสภาของศรีลังกาก็เตรียมลงมติเลือกประธานาธิบดีคนใหม่กันแล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีราณิลวิกรมสิงห์เหนะคะที่เป็นประธานาธิบดีรักษาการก็ถูกคาดหมายว่าจะต้องชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับนักการเมืองอีก2คนด้วยใช่มั้ยคะคุณรัตพล
ครับเรื่องนี้นี่เราติดตามกันมาอย่างเข้มข้นนะคุณอธิการตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วเรารายงานกลางรายการเลยว่าผู้นำศรีลังกาเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศนะนั่นคือประธานาธิบดีแล้วต่อมาก็มีการประกาศลาออกนะตอนนี้ก็คือมีข่าวความคืบหน้าว่าทางสภาศรีลังกานะจะมีการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่นะส่วนตัวเก่งนั้นมี3คนนะก็คือมีนายวิกรมสิงห์เหนะซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแล้วก็รักษาการประธานาธิบดีด้วยนะฮ
ะ
หลังจากที่ธนาธิบดีราชปักษานั้นหนีออกนอกประเทศไปอีก2คนก็เป็นนักการเมืองใช่ย่อยเหมือนกันนะครับมีอดีตรัฐมนตรีดัลลาสอลาฮับเปรูมาแล้วก็มีผู้นำการเมืองนะลัทธิมาร์กชื่ออนุราดิษณะนายเกนะฮะ2คนนี้ก็เริ่มชิงตำแหน่งแล้วก็การโหวตของส.ส.ในสภาศรีลังกานั้นจะเริ่ม10 นาฬิกาในวันพุธนะเขาบอกว่าการนับคะแนนเนี่ยจะเป็นการนับคะแนนลับแต่ว่าจะมีเลขาธิการสภาเนี่ยเป็นผู้ควบคุมกระบวนการนะหลังจากที่ทราบผลก็จะมีการประกาศโดยทันทีครับนิติการ
ค่ะเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ก็อยากจะทราบอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะใครคือตัวเต็งคะเนี่ย
ที่ผมกล่าวมา3คนเนี่ยนะครับจะพูดถึง2คนละกันนะก็คือนายรานิลวิกรมสิงห์เหนะนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแล้วก็เป็นรักษาการประธานาธิบดีเนี่ยมีกลุ่มก้อนทางการเมืองในรัฐบาลสนับสนุนอยู่นะแต่นะครับก็ไม่ได้รับความนิยมในบรรดาผู้มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งนะอย่างที่เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีวิกฤตการเมืองประชาชนจำนวนมากมายนะบุกเข้าที่พักของทั้งประธานาธิบดีแล้วก็นายกรัฐมนตรีและนายวิกรมสิงห์เหก็ถูกมองด้วยว่าเป็นตัวแทนสายอำนาจเก่าที่บอกว่าเป็นต้นเหตุของหายนะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นคุณนิติการอาจจะเห็นข่าวนะว่าศรีลังกาเนี่ยเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงขาดแคลนสินค้าที่สำคัญทั้งน้ำมันอาหารรวมทั้งเงินเฟ้อก็พุ่งขึ้นสูงมากเงินสำรองระหว่างประเทศก็เหือดหายไปนะจนต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาให้ IMF นั้นมาช่วยกู้วิกฤตเศรษฐกิจนะอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะผมจะยกตัวอย่างก็คือนายอนุราดิษณะนายเกนะเขาคือใครนะครับผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นผู้นำนะฝ่ายลัทธิมาร์กซ์นะและอีกคนหนึ่งนะก็คือเป็นชื่อนายดัลลัสอาลาอัปเรฮูมานะครับเป็นบุคคลที่มีความคิดทางการเมืองสายประชานิยมคุณอธิการ
ค่ะ
แล้วก็เป็นนักพูดเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสื่อสารถึงขั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงข้อมูลข่าวสารและสื่อนะรวมทั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามคนในวงการการเมืองศรีลังกาบอกว่าผู้นำการเมืองคนนี้เนี่ยถึงแม้จะมีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีในอดีตแต่ว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่มีอำนาจนะมองว่าไมเลจทางการเมืองในฐานะผู้นำทางการเมืองเนี่ยยังมีไม่มากนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังเป็นผู้ที่จบอเมริกาด้วยนะครับจบมหาวิทยาลัยไอโอวาและแต่งงานกับนักร้องคนดังของศรีลังกาด้วยนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่น่าติดตามว่าศรีลังกานั้นจะมีประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งรออีกไม่นานครับ10โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นของศรีลังกาก็จะมีการโหวตกันครับ
ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะว่าใครจะเข้ามาแก้ปัญหาภาวะสุญญากาศทางการเมืองของศรีลังกาในครั้งนี้นะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะค่ะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เปิดเผยรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี2022นะคะหรือ Trafficking in Person Report นะคะในวันอังคารพร้อมกับประกาศรายชื่อ Tip Heroes เพื่อเชิดชูผู้ที่ทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศต่างๆซึ่งในปีนี้นะคะมีคนไทยได้รับรางวัลนี้ด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลติดตามการประกาศรางวัลนี้และมีรายงานนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
รับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีคศ2022หรือ Tip Report ซึ่งรวบรวมข้อมูลด้านการค้ามนุษย์จากประเทศและเขตปกครองต่างๆรวม188แห่งในรอบปีที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนทำหน้าที่เป็นประธานเปิดตัวรายงาน Tip Report 2022ณสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันและได้กล่าวถึงความสำคัญของรายงานนี้ในฐานะเครื่องมือทางการทูตของรัฐบาลสหรัฐที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาลต่างๆในการปราบปรามการค้ามนุษย์ที่สมบูรณ์ครอบคลุมที่สุดในโลก
The scale of this problem is vast. There are nearly 25 million people currently victims of traffickingThe United States is committed to fighting it.
รัฐมนตรีบริงเคนกล่าวนะครับว่านี่เป็นปัญหาใหญ่มีผู้คนทั่วโลกเกือบ25ล้านคนที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์สหรัฐมีพันธกิจที่ต้องต่อสู้กับปัญหานี้เพราะเป็นปัญหาที่กัดเซาะเศรษฐกิจสร้างอันตรายต่อคนทำงานรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวด้วยว่ามี21ประเทศที่ได้รับการปรับอันดับสูงขึ้น1ระดับเนื่องจากรัฐบาลเพิ่มความพยายามต่อสู้กับการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ก็มีอีก18ประเทศที่ถูกลดอันดับเพราะไม่แสดงให้เห็นถึงความพยายามแก้ไขจัดการในเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งรัฐบาลเป็นฝ่ายสนับสนุนให้เกิดการค้ามนุษย์ขึ้นเสียเองนะครับ
21 countries were upgraded a tier because those governments made significant increasing efforts to combat trafficking at home as well as for their citizens abroad 18 countries were downgraded a tier.
และสำหรับปีนี้ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับเป็นเทียร์2จากระดับเทียร์2 watch listหรือเทียร์2เฝ้าระวังเมื่อปีที่แล้วซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ในช่วง1ปีที่ผ่านมารายงานทิปรีพอร์ต2022ระบุถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ในไทยว่ารัฐบาลไทยแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับการลักลอบค้ามนุษย์ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องศักยภาพและการระบาดของโควิด-19 ซึ่งรวมถึงการเพิ่มการสืบสวนกรณีการค้ามนุษย์การปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการลงโทษผู้กระทำผิดการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์แห่งใหม่การจัดทำแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานและการระบุตัวเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงไปไม่ถึงมาตรฐานขั้นต่ำที่รัฐบาลสหรัฐกำหนดไว้ในหลายด้านเช่นผู้ถูกดำเนินคดีและลงโทษในคดีค้ามนุษย์มีจำนวนลดลงเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการระบุตัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เป็นต้นนะครับนายมนัสวีศรีโสดาพลเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันซึ่งเดินทางมาร่วมในพิธีเปิดตัวทิปรีพอร์ตกล่าวแสดงความยินดีนะครับที่ไทยได้รับการปรับอันดับให้สูงขึ้นครับ
ปีนี้เราก็ดีใจที่ทางสหรัฐทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในรายงานเขาก็มีการยกระดับของไทยเป็นเทียร์สองซึ่งถือว่าดีขึ้นสำหรับประเทศไทยเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็คิดว่าความพยายามของประเทศไทยก็ต้องมีต่อเนื่องต่อไปเพราะปัญหานี้ทางรัฐบาลมีนโยบาย Zero Tolerance คือไม่อยากจะให้มันมีในประเทศเราอีกเพราะฉะนั้นความพยายามของรัฐบาลไทยยังต้องเดินหน้าต่อไป
ครับนอกจากนี้ในพิธีเปิดตัวรายงานทิปรีพอร์ต2022รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศรายชื่อทิปฮีโร่สหรือนักสู้ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2022จำนวน6คนซึ่งเป็นบุคคลจากทั่วโลกที่มีผลงานในด้านนี้และได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องการอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์โดยในปีนี้มีสตรีจากประเทศไทยคุณอภิญญาทาจิตจากองค์กรสเตลล่ามาลิสสังคมณฑลจันทบุรีได้รับเลือกให้รับรางวัลทิปฮีโร่สในฐานะผู้ทำงานด้านการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมงไทยด้วยรายงานระบุถึงคุณอภิญญานะครับว่าเป็นผู้อุทิศตนเพื่อต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์ในไทยมานานกว่า7ปีแล้วโดยเฉพาะการช่วยเหลือแรงงานหลายร้อยคนในอุตสาหกรรมประมงในหลายประเทศนอกจากนี้ยังเป็นผู้สร้างความตระหนักเรื่องปัญหาลักลอบค้าแรงงานเด็กด้วยการเดินทางไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนมากกว่า 10,000 คนทั่วประเทศในแต่ละปีรวมทั้งการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางการไทยในกระบวนการระบุตัวเหยื่อค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงด้วย
มันเรื่องเหนือความคาดหมายแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรเราจะใช้ประโยชน์จากความเป็นทิปฮีโร่อย่างไรเราอาจจะมีคนได้ยินเสียงเรามากขึ้นว่าผู้เสียหายเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนะหรือคนนี้ต้องการความช่วยเหลือนะหรือว่าเราอาจจะทำเป็นโครงการว่า Victim to Heroการที่เราเอาผู้เสียหายเนี่ยมาถอดบทเรียนมาทำเวิร์กช็อปว่าแผนประทุษกรรมที่คุณถูกทำร้ายที่คุณถูกกระทำที่คุณถูกอะไรมันเป็นอย่างไรบ้างเราเอามาถอดบทเรียนเพื่อที่จะทำการป้องกันตรงนั้น
ครับหนึ่งในทิปฮีโร่จากประเทศไทยกล่าวนะครับว่าสำหรับเธอแล้วคนทำงานด้านนี้ทุกคนคือฮีโร่เช่นกัน
แจ่มว่าทุกคนเป็นฮีโร่หมดทุกคนแหละค่ะแต่บางทีแบบว่าอาจจะยังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างของแจ่มเนี่ยแจ่มคิดว่าแจ่มอาจจะโชคดีบ้างคือในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเขาเน้นเรื่องทะเลและเราทำงานทางทะเลมันก็เลยอาจจะอยู่ในประเด็นอยู่ในสถานการณ์แต่ทุกคน NGO ที่ทำงานหนักๆล้วนเป็นฮีโร่ทั้งสิ้นในความรู้สึกของแจ่มเน
า
ะ
ครับติดตามรายงานสัมภาษณ์คุณอภิญญาทาจิตทิปฮีโร่คนล่าสุดจากประเทศไทยเกี่ยวกับชีวิตผลงานและแรงบันดาลใจของเธอทาง VOA ภาคภาษาไทยวันพรุ่งนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพลและติดตามเรื่องราวของเธอแบบเจาะลึกกันได้ในวันพรุ่งนี้โดยคุณทรงพจน์สุภาผลนะคะมาเช็คตลาดหุ้นสหรัฐกันนะคะวันนี้คุณรัฐพลเขียวทั้งกระดานเลยนะคะดาวโจนส์ปิดบวก754จุดที่ 31,827 จุด Nasdaq ปิดบวก106จุดที่ 3,937 จุด S&P ปิดบวก353จุดที่ 11,713 จุดนะคะราคาทองคำปิดลบ 0.04% ที่ 1,709 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันค่ะคุณรัฐพลมีอัปเดตสถานการณ์โควิดด้วยใช่ไหมคะ
ครับผมไปที่จีนกันนะครับทางการหลายเมืองนะครับในประเทศจีนซึ่งรวมถึงนครเซี่ยงไฮ้นั้นได้ประกาศมาตรการบังคับตรวจหาโควิด19รอบใหม่หรือไม่ก็มีมาตรการยืดเวลามาตรการล็อกดาวน์ออกไปนะครับเพื่อหวังต้านการระบาดของโคโรนาไวรัสขณะที่ชาวจีนจำนวนหนึ่งออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการดำเนินการของภาครัฐครั้งนี้นะครับจีนนั้นรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มวันละราว390รายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนที่340คนพอสมควรนะครับแม้ว่าสถิติการติดเชื้อในจีนจะดูไม่มากเมื่อเทียบกับหลายพื้นที่ของเอเชียแต่จีนก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินมาตรการนโยบายโควิดเป็นศูนย์ต่อไปเพื่อที่จะจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด19ก่อนที่จะเกิดขึ้นให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับการกลับมาปรากฏขึ้นของการระบาดอย่างต่อเนื่องและคำสั่งปิดเมืองเป็นช่วงๆของจีนนั้นกลายมาเป็นแรงกดดันต่อประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกขณะที่มีรายงานการชะลอตัวของ GDP ในไตรมาสที่2และอัตราการขยายตัวเพียง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้านั้นเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการผลิตภาคอุตสาหกรรมนั่นเองครับ
ค่ะเอาละค่ะจากเรื่องโควิดเรามาส่งท้ายด้วยเรื่องของภาวะโลกร้อนกันเราเห็นสัปดาห์นี้อากาศภาวะคลื่นความร้อนเนี่ยเรียกว่าคุกคามยุโรปอย่างหนักเลยนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นหลักพันเลยนะคะแต่ว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติเนี่ยไปทั่วโลกคุณรัตพลลุกลามเข้าสู่วัตถุดิบสำคัญของเมนูยอดนิยมของญี่ปุ่นไปแล้วนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
เป็นเวลาครึ่งศตวรรษมาแล้วนะคะที่ทาเคโอนากาโจจับปลาคัตสึโอหรือสกิปแจ็คทูน่าซึ่งขาดไม่ได้เลยในอาหารญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการทานแบบดิบแบบแห้งหรือในน้ำซุปก็ตามแต่นากาโจและชาวประมงคนอื่นๆที่เมืองคุเระในจังหวัดโคจิที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นได้พบเห็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งก็คือการที่ปลาคัตสึโอตัวอ้วนขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนค่ะแม้ว่าการที่ปลาคัตสึโอมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นย่อมหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่คนในท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเรื่องนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงในเรื่องปริมาณปลาคัตสึโอที่ลดลงเนื่องจากความต้องการปลาชนิดนี้ที่เพิ่มขึ้นและการจับปลาเกินขีดจำกัดนากาโจในวัย70ปีกล่าวว่าการที่ปลาคัตสึโอตัวอ้วนขึ้นนั้นต้องเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของน้ำอย่างแน่นอนเขายังฉุกคิดด้วยนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรหากวันหนึ่งปลาคัตสึโอไม่มาที่อ่าวนี้แล้วโนริอากิอิโตะหัวหน้าเชฟของร้านอาหารซึคาสะซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง1ศตวรรษในโคจิกล่าวว่าตัวเขาเองก็ไม่เคยเห็นปลาคัตสึโอตัวอ้วนขนาดนี้มาก่อนในฤดูกาลนี้ของปีและว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทะเลและสภาพอากาศได้กวาดล้างปลาชนิดอื่นๆไปหมดแล้วรวมถึงหอยจำบาระไกซึ่งเคยเป็นอาหารเลิศรสของจังหวัดโคจิอีกด้วยค่ะข้อมูลจากห้องปฏิบัติการการประมงในท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิพื้นผิวของอ่าวในฤดูหนาวเพิ่มขึ้น2องศาเซลเซียสในช่วง4ทศวรรษไปจนถึงปี2015และปลาคัตสึโอที่ตัวอ้วนขึ้นนั้นอาจเกิดจากการที่อาหารของพวกมันอุดมสมบูรณ์ขึ้นในน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นแต่ฮิโรยุกิอุเคดะนักเกษตรศาสตร์และรองอธิการมหาวิทยาลัยโคจิกล่าวว่าในระยะยาวภาวะโลกร้อนนี้อาจทำให้น้ำที่อุดมด้วยแร่ธาตุไม่สามารถลอยขึ้นสู่ผิวน้ำได้ส่งผลให้มีแพลงก์ตอนน้อยลงและปลาที่เป็นอาหารก็ตัวเล็กลงจนทำให้ปลาคัตสึโอลดน้อยลงไปด้วยนะคะเรื่องดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ญี่ปุ่นเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นสูงวัยต่างเลิกกิจการของตนและส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของการประมงในท้องถิ่นและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทาคาฮิโรทานากะเจ้าของร้านขายปลารุ่นที่4ที่เรียกตัวเองว่าคัตสึโอซัมเมริเย่กล่าวว่าที่เมืองคุเระซึ่งอยู่ในย่านนากาโทสะ ชาวประมงจำนวนมากได้เลิกกิจการของตนในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาและว่าเมืองนี้อาจจะเป็นหนึ่งในชุมชนสุดท้ายของญี่ปุ่นซึ่งปลาคาสึโอะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจำวันแต่ถ้าหากไม่มีชาวประมงแล้ววัฒนธรรมนี้ก็คงสิ้นสุดลงไปด้วยนะคะนอกจากนี้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาคาสึโอะที่สำคัญนั่นก็คือการผลิตคาสึโอะบูชิหรือปลาคาสึโอะตากแห้งและหมักซึ่งมักจะใช้เป็นเครื่องปรุงรสโรยหน้าบนอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมหรือใช้ต้มน้ำซุปก็กำลังประสบปัญหาอยู่ด้วยโดยไทชิทาเคอุจิเจ้าของโรงงานผลิตคาสึโอะบูชิแห่งหนึ่งในเมืองยูซากล่าวว่าจำนวนผู้ผลิตคาสึโอะบูชิในโคจิลดลงจากหลายสิบรายเมื่อราวๆ40ปีก่อนเหลืออยู่เพียงไม่กี่รายเท่านั้นซึ่งเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเปิดโรงงานนี้ต่อไปได้หรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นวาซาบิซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะซาชิมิและซูชิก็กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านการผลิตที่คล้ายคลึงกันนี้ด้วยนะคะฮิโรยุกิอุเคดะแห่งมหาวิทยาลัยโคจิกล่าวทิ้งท้ายว่าการผสมผสานระหว่างปลาดิบและเครื่องเทศเช่นปลาคาสึโอะและวาซาบินั้นเป็นศิลปะในการทานซูชิดังนั้นจึงต้องเก็บรักษาเอาไว้ทั้งสองอย่างและว่าตัวเขาเองไม่อยากจะคิดถึงอนาคตที่ไม่มีทั้งสองสิ่งนี้อยู่อีกต่อไปค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ